Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës nuk po i ndihmon punëtorët që po humbin punën pas muajit maj, thon përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat. Nevojitën më shumë testime për COVID-19 në shtator mund të pritet përketësimi situatës së thotis me humolli zyrtare o bëshës në Kosovë. Kriza e pandemisë ka goditur rënd sektorin e turizmit në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë çdo ditë po humbin punën në kohë pandemie dhe nuk po ndihmohen nga shteti, thon përfaqësues të punëtorëve në këtë sektor. Qeveria e Kosovës ka ndihmuar punëtorët, cilët janë larguar nga puna vetëm për 2 muaj të prill dhe maj, por nuk ka një pako për punëtorët që po humbin punën pas muajit maj. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Inga, komuna e Ferizajit ka humbur vendin e punës për shkak të masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Këto masa pa të ndytyruar shumë biznese të mbyllën fillimisht e pastaj pas lirimit të masave të veprojnë me kufizime. Kjo bëri që shumë pronar të largojnë punëtorët nga puna. Nga data 13 mars në I është larguar nga puna dhe nuk është kthyer më. Pasi që restoranti ku ajo ka punuar ka reduktuar numrin e punëtorëve.
Si jam pa punë, unë pa punë, buri pa punë. Si pandemis deri me 13 mars kum punu, pi 13 marsit më jo. Shefi që më ka largu, më ka thonë dhe me pari një punë, pre pari treqme.
Ajo kishte marrë vetëm 170 euro ndim nga shteti, por tani nuk mund të gëzon asnjë ndim tjetër. Punëtorët të cilët pezullohen apo janë larguar ose largohen nga puna pas muajit maj, nuk përfshihen në pakon emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës dhe as në ndonjë pako tjetër. Pakoja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion eurosh kishte para parë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente, aplikimi për të përfituar nga kjo pako është mbyllur me datën 15 maj. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë punëtorët po mbesin pa punë dhe nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti.
Deri në mars, eventualisht në fund të marsit dhe nga 15 marsi punëtorët nuk e din a jenë marrën një pune apo jo. Një pjesë bukur e madhe pronarëve të kompanive thonë se do të thrasin moment kur krijon kushtet për punë, por punëtorët kanë pasur që shumë kompani kanë filluar punën, por punëtorët një pjesë bukur të madhe kanë met jashtë punës dhe nuk janë duke thirrur që ata të fillojnë punën. Tani për tani pjesa dërmuese punëtorët sektorit privat nuk e kanë pagën 100%, ata marrin me një shumë diku 60-70%.
Muharrem Shahini, dhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë aspekt punëtorëve do të vijë në ndihmë qeveria e Kosovës përmes projekt ligjit për rimkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj miratuar ditë më parë sipas Shahinit krijon bazë ligjore për zbatimin e programeve që kanë për qëllim të ikalimin e pasojave socioekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Qeveria e Kosovës konsideron se përmes programit për rimkëmbje ekonomike do të kthehet ritmi i rritjes ekonomike, do të rritet kërkesa agregate në vend dhe do të hapet perspektivë për fuqizimin e sektorit të prodhimit, eksportit dhe sektorit të shërbimeve, thuhet në përgjigjen e Muharrem Shahinit. Pra, sipas tij, në këtë kontekst, qeveria e Kosovës synon që përmes masave për nxitjen e aktivitetit ekonomik, jo vetëm të ruaj vendet aktuale, por të gjeneroj vendet të reja të punës, gjithnjë duke qenë të gatshëm të ofrojë mbështetje të gjitha kategorive sociale të shoqërisë. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i të regjistruarve si të papunë në këtë agjenci ka arritur në mbi 180.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm në muajin mars janë regjistruar 80.000 qytetarë si të papunë.
Kurse qytetet apo komunat më të mëdha prime numër më të madh të zhvilluarve së papunë. Numër më i madh i tyre i rritës numër papunëve ka qenë gjatë kohës pandemisë dhe masave për përfitim, kurse është masës 15, ku kemi pasur një rritje të numrit të papunëve, ku në periudhën e muajit mars ka qenë diku afër 87,000 apo 70,000.
Ai tregon se të papunëve të regjistruar janë duke ofruar trajnime në kuadër të qendrave të asesimit profesional, por sipas tij edhe trajnimet janë reduktuar për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Punëkërkuesit e regjistruar në Agjencinë e Punësimit në Kosovë bazuan në profilet që i kanë shton harraqia intermjetësojnë tek bizneset, por tani thotaj ka rënë kërkesa e bizneseve për punëtor. Të dhënat ndër vite të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Doktoresha Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është duke u përpjekur për të kryer punën me profesionalizëm të lartë në kohën e pandemisë, por shton se ekziston nevoja për kapacitete shtesë infrastrukturore. Ajo thotë se me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, që si pasaj nuk është arsyeshme, por e pritshme, Kosova ka nevoj për më shumë testime. Intervistën me Isme Humollin e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Marë parasysh numrin e madh të infektuarve, a mendoni se po bëhen testet e mjaftueshme në baza ditore?
Definitivisht se testet real-time PCR ozdosht të bëhet të madh. Për shkak se tash edhe pozitiviteti ne kemi dikur e 50%, për shkak se fokusi është vetëm të personat të cilët janë të dyshim të lartë në COVID-19. Detyrimisht duhet të përfshihet në testim edhe kontaktet e para dhe të dyta, po është shumë e rëndësishme të bëhet të gjurmimi i tyre për shkak se kemi një pasqyrë më të qartë të situatës epidemiologjike në Kosovë.
Si pas mendimit tuaj, pse nuk po bëhen më shumë teste?
Po, me siguri se ka të bëjë me kapacitetet aktuale të cilat i ka instituti. Pavarësisht prej dëshirës së shumë të madhe, ka fillu deri dikuna me u kompletu laboratori, por ende ka nevoj për pajisje tjera. Në qoftë se veç ju kujtohet deri vonë, instituti ka bërë ekstraktimin e virusve në mënyrë manuale dhe normalisht që dita i ka 24 orë, aty ne ju dashke 28 orë për të bërë testimet e nevojshme në sasi të nevojshme. Por besoj që për një kohë deri ka gushti, ja është edhe pjesa tjetër e aparaturës se blerën po me përkraje të OBSH-s dhe besoj që mandi do të lehtësohet të puna edhe më tej.
A mendoni se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës po e mban situatën në kontroll?
Kjo nuk është vetëm dyre institutit të mbaj situatën në kontroll. Disa herë kom përsërit të njëjtën gjë. Për të arritur një sukses në shëndet publik, duhet pjesëmarrja e të gjithë neve. Në fillim të pandemisë, popullata ishte ajo e cila kontriboj jashtëzakonisht shumë në mbajtjen e situatës nën kontroll. Por më pas, u lirum disi më tepër se sa që duhet, mu për shkak të numrit të ulët të rasteve të cilat veç i kishim. Andaj kjo detyrë nuk është vetëm e institutit, por është e të gjithë neve. Instituti ka për obligim të bëj testimin, të bëj ndikqyrjen dhe hulumtimin e rasteve dhe të bëj komunikimin e riskut. Por pjesa tjetër është e të gjithë neve. Andaj duhet të gjithë ne të japim kontributin në këtë drejtim. Po e përsëris një fakt tjetër, është java e tretë e korrikut, shumë shpejt do të shkojë edhe gushti, vjen edhe shtatori ku fillon edhe sezona e gripit, së bashku me të fillon edhe viti akademik, viti shkollor, dhe mundësit për të pasur probleme dhe më të mëdha ekzistojnë.
Po cili është vlerësimi juaj për punën e institutit gjatë pandemisë?
Ne kemi bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë profesionale me institut dhe mund të them që janë duke u përpjekur për të kryer punën me profesionalizëm të lartë, por deri te suksesi është i dëshiruar janë edhe komponente të tjera, siç janë kapacitetet infrastrukturore dhe kapacitetet tjera. Çdo shtet të botës që është me një strategji të qartë për zhvillim, prioritet e ka shëndetin publik. Fatkeqësisht, në Kosovë nuk është një e tillë. Punëtorët e shëndetit publik në vazhdimësi janë të rrezikuar, qoftë nga smundje ngjitëse, qoftë nga faktorë të tjerë të rrezikut, dhe kur vjen funi i muajit, kanë një pak të njëjtë me profesionistë të tjerë. Pi të gjithat, numri i tyre është jashtëzakonisht i ulët. Kështu që Kosova duhet të mendoj të ngrit të pritorat e veta, të ngrit kriteret dhe standardet e veta, që të rrish kualitetin e punës, njëkohësisht edhe numrin e shëndetit publik, të punëtorëve të shëndetit publik. Shëndeti publik duhet të ketë një vend të veçantë, të pasë parasysh rëndësinë të cilën e ka në sistemin shëndetësor të një vendi. Instituti është në krytë të detyrës për të arritur objektive i dëshiruar dhe qëllimi i dëshiruar duhet të marrin pjesë të gjithë.
Qeveria e Kosovës ka marrë disa masa shtesë me synimin për të parandaluar për hapjen e virusit, por kemi parë se ka rritje të numrit të rasteve. A duhet të ketë masa shtesë duke pasur parasysh këtë rritje të numrit?
Kjo është shumë i përgjigjet në fakt natyrës së sëmundjes, për shkak se perioda inkubacionit është 14 ditë. Tashti do të paraqiten simptomet dhe do të jenë pozitiv të gjithë personat që kanë pas kontakt me burim të infeksionit. Dhe kom dro për shkak të se komuniteti pare nuk është rujt gjatë periudhës një mujore, kom dro që numri lartë i rasteve ka me vazhdu edhe për një kohë. Masa shtes nuk duhet të ketë, e vetë një gjë e cila duhet të bëhet bashkarisht është që mos të dalim pa maska. Prapo e kthema të që maskën nuk kemi nevojë ta vendosim kur jemi vetëm, por në momentin kur jemi me persona të tjerë, duhet të vendoset maska. Kjo është e para, e dyta të mbahet distancimi fizik. Në qoftë se shohim në kafeteri dhe në restorane, numri i mysafirëve apo i klientëve është i lartë, dhe të cilët qëndrojnë shumë afër njëri me tjetrin. Këto janë ato masa, nuk ka nevojë për masa shtesë, e vetëm një masë është të kujdesi dhe asgjë më tepër.
Dëgjuat intervistën me zyrtaren e OBSH-s Ismail Molli, të cilën e ka realizuar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Luftimi informacioneve të reme në Kosovë mbetet sfidë shumë e vështirë, sidomos tani në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, kur janë shtuar përmbajtjet e pavërteta në rrjetet sociale. Njohësit e fushës së mediave thonë se aktualisht qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me shumë informacione të pavërteta sa i takon pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Për të kaluar këtë situatë, ata e shohin të arsyeshëm edukimin medial të qytetarëve. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga muaj mars, kur u shfaq rasti i parë një personi të prekur nga koronavirusi në Kosovë, shumë lajme të rreme u shfaqën në rrjetet sociale si dhe media online. Informacione që mohojnë ekzistencën e koronavirusit, shpike e vaksinës si dhe së fundi receta mjekësore, që sugjerojnë terapinë që duhet përdorur njerëzit të shëmur nga COVID-19 e që trajtohen në shtëpi, ende janë prezente në mesin e audiencës shqiptare. Mentor Hoxha, i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, se periudha e pandemisë ka prodhuar mira informacione të rreme, dhe se largimi i tyre është proces i vështirë.
Në një është të vazhdueshme largojmë lajmet fake sa përket COVID-19, por duhet kemi parasysh gjithsa një lajm fake merë me qindra mija shpëndarje, qindra përqime dhe komente, demantit të cilën ne bëjmë në do fanpage apo dhe në murin tim, në profilin tim të Facebook, merë mjaft pak themi përqime, komente apo shpëndarje.
Hoxha i beson se problemi pse qytetarët u besojnë informatave të paverifikuara lidhet me faktin se institucionet, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kanë dështuar që të artikulojnë qartë informacionet dhe rekomandimet zyrtare mbi pandeminë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë këtë javë u bëri apel qytetarëve që të mos vijnë prej informatave të pakonfirmuara sa i takon pandemisë. Luftimi informacioneve të rreme sipas Dren Gërgurit, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, është proces i vështirë, por se sipas tij, qytetarët duhet të dallojnë informacionet e publikuara në rrjetet sociale nga ato që publikohen në media.
Mediatar, kur ti e lexon informacione se kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo, nëse është në Facebook, por ato them është një rrjet social dhe nuk është një adresë e thirrur që ti shërbej shoqërisë me informacione të cilat janë të filtruara nga profesionistë të fushës, nga gazetarët. Hapi i dytë, të cilin gjithmonë duhet ta kenë parasysh qytetarët, është nëse njëjtë informacion është lexuar edhe në një medie tjetër. Hapi i tretë, nëse informacioni të cilën ti po e merr është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njohësja e fushës së mediave Flutur Akusari thot se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thotë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani, pavarësisht zotimeve se do të luftojnë përmbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në një studim të qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton sëmundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon shpreson që gjatë prezidencës gjermane të Bashkimit Evropian, por edhe me vullnetin politik të presidentit francez Emmanuel Macron, Kosovës do t'i jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave brenda 6 muajve. Duke komentuar kritikat lidhur me vizitën e saj në dhomat e specializuara në Hagë më 17 korrik, von Kramon thekson se të njëjtit njerëz që kanë kritikuar gjithashtu kanë votuar për formimin e këtyre dhomave. Vjen në material i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka shfaqur shpresën që brenda 6 muajve gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian, e cila ka nisur më një korrik të këtij viti, mund të jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, eurodeputetja von Kramon ka theksuar se liberalizimi i vizave për Kosovën do të varet nga një vendim i arsyeshëm i Këshillit Evropian dhe shteteve antare, të cilat mund të jenë mjaft kritike, jo pse nuk e duan Kosovën, por për shkak të opinionit të tyre të brendshëm. Sipas saj, disa parti të krahut të djathtë në vendet sikur se Holanda ose Franca po shfrytëzojnë çështjen e liberalizimit të vizave për nevojat të tyre të brendshme. Por von Kramon ka shfaqur shpresën që presidenti francez Emmanuel Macron në veçanti e kupton që një rezultat i suksesshëm i dialogut mund të ndodhë atëherë kur Kosova të marrë liberalizimin e vizave.
That's why I hope that in this tandem of German presidency of the European Council.
Për këtë shpresoj që në këtë tandem, pra të presidencës gjermane me Këshillin Evropian dhe vullnetit politik të presidentit Macron, mund të arrijë që përfundimisht të rezultojë me dritë gjelbër në 6 muajt e ardhshëm, por kjo është vetëm shpresë. Besoj që presioni nga ana gjermane mund të shtohet, por është e mundshme që do të na duhet të presim ende. Shpresoj që kjo nuk do të jetë shumë gjatë, tha Viola von Kramon. Si pasaj, liberalizimi vizave për Kosovën nuk varet më nga kritere teknike, të cilat si pasaj Kosova i ka përmbushur të gjitha. Për këtë temë ai thotë se ka biseduar edhe me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti javën e kaluar në Bruksel, i cili ka propozuar formimin e një grupi punues ndërmjet Kosovës dhe Francës. Sipas saj, kjo është ide e mirë për shkak se nëse ekzistojnë arsye, objektive dhe argumente gjatë kohës kur qeveria franceze ende është ngurruese lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, atëherë ky grup punues do të jetë një instrument i mirë që të bisedohet rreth kësaj çështje. Ajo gjithashtu tha se nga bisedat me kolegët në Bruksel nuk ka arritur të kuptoj se pse vendet anëtare nuk kanë vendosur rreth liberalizimit të vizave për Kosovën.
Let's say the political atmosphere or the misuse of the right wing parties in the country.
Le të themi e tillë është atmosfera politike ose keqpërdorimi që e bëjnë partitë e krau të gjatë në vendet e tyre, tha Von Kramon. Ajo e vlerësoi si mjaft të rëndësishëm faktin që Kosova dhe Serbia e kanë vazhduar dialogun, të cilin proces ajo thotë që e kanë mbështetur që nga fillimi dhe se kërkohet angazhim në këtë proces. Sipas saj, qëllimi i Kosovës duhet të jetë integrimi më i fuqishëm evropian dhe se për këtë i ka të gjitha mjetet.
You have a young, very dynamic generation. You have well-educated people. They speak many languages. They are Europeans.
Ju keni një gjeneratë të re dhe dinamike, njerëz të arsimuar mirë që flasin disa gjuhë. Ata janë evropian dhe i takojnë Bashkimit Evropian. Për këtë arsye duhet të gjendet një mënyrë për njohje të ndërsjellë për marrëveshje me Serbinë. Pa këtë, as për Kosovën e as për Serbinë nuk do të ketë vend në Bashkimin Evropian, tha Von Kramon. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian më 17 korrik ka vizituar dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorisë specializuar në Hagë, që ndryshe njihet si gjykata speciale. Ajo kishte shkruar në Twitter që ato janë institucione të rëndësishme për sjelljen e drejtësisë në Kosovë dhe për mbajtjen përgjegjës të atyre individëve për të cilët besohet se kanë kryer krimet e luftës, pavarësisht komësisë së tyre. Ndaj kësaj vizite pati reaguar përmes një shkrimi në Twitter nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputeti i kësaj partie në kuvendin e Kosovës Enver Hoxhaj, duke cilësuar vizitën e Von Kramon në Hagë si ndërhyrje politike. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, eurodeputetja Viola Von Kramon thekson se vizita e saj në Hagë ishte planifikuar më herët, por që për shkak të pandemisë së koronavirusit ishte shtyrë. Megjithatë, ajo thotë që dhomat e specializuara janë pjesë e pavarur shumë profesionale së ndihmit të ligjit në Kosovë. Sipas saj është mjaft e rëndësishme që Kosova ka miratuar formimin e këtij institucioni në kuvendin e saj, pas raportit të eurodeputetit zviceran Dick Marty, të cilin e ka publikuar në vitin 2011 në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në kohën kur edhe ajo ka qenë antare saj. Duke komentuar kritikat e shpeshta në adresë të gjykatës speciale se ajo është e njanshme duke i hetuar vetëm shqiptarët dhe dhe që nuk i jeton edhe krimet serbe, Von Kramon thotë që nuk i ka pyetur zyrtarët e këtij institucioni se kush po intervistohet, por shton se ekziston një rezolutë dhe se ata kanë në raportin e Dick Martit, si dhe kanë qëllime të qarta se pse dhe si do të punojnë, për cilat krime kërkojnë prova dhe se nuk ka se për çfarë të kritikohet në lidhje me këtë.
They are highly professional legal experts. I mean, this is all in agreed on.
Ata janë profesionistë, ekspert juridik. Të njëjtit njerëz që po bëjnë kritika kanë votuar për gjykatën, tha Von Kramon. Rëndësia dhomave të specializuara, siç tha ajo, është kruciale për drejtësinë dhe zbatimin e sundimit të ligjit.
This is one important pillar. And I mean there are a lot of victims.
Është një shtyllë mjaft e rëndësishme, ka pasur mjaft viktima dhe kjo i shqetëson grupet që kërkojnë drejtësi. Kjo është e rëndësishme për pajtim i cili është i nevojshëm. Siç e dini, gjithçka e bëjnë publike, bëjnë gjithçka që të deportojë deri te publiku i Kosovës, theksoi Von Kramon. Ajo shtoi që gjykata është në Hagë për arsye të mira dhe siç tha ajo, të gjithë e dinë se pse është kështu. Por si pasaj, ajo mbetet pjesë e legjislacionit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pasojat nga pandemia po i ndjejnë të gjithë sektorët në Maqedoninë e Veriut, qytetet e Orit dhe Strugës, burim kryesor të ekzistencës kanë turizmin, por këtë vit turistët e ujë atje janë në numër të papërfillshëm. Për momentin ka vetëm 100 vizitorë nga Polonia. Vitin e kaluar në këto qytete kanë qëndruar rreth 200.000 turistë. Bizneset shpresën e vetme për shpëtuar nga kolapsi shohin tek turistët vendorë dhe ndihma e shtetit. Raporti Isuf Kadriut.
Turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka të zhvilluar të gjitha degët turistike, por më i njohur mbetet liçeni i Ohrit, të cilin sipas të dhënave të Entit të Statistikës, në vitin 2019 kanë vizituar rreth 200.000 turistë të huaj dhe rreth 150.000 vendor. Por këtë vite për shkak të koronavirusit që shkaktonë sëmundje në COVID-19, shifrat e vizitorëve të huaj janë thuajse të papërfillshme. Javën e kaluar kanë arritur 100 turistët e parë nga Polonia, ndërkohë që nuk ka paralajmërime nëse do të ketë turistë të tjerë, të cilët e kryesisht vinën nga vendet aziatike, por edhe nga shtetet evropiane si Holanda, Belgjika, Çekia e vende tjera.
Со очекување дека иднава недела и предпразнично, значи пред 2 август, дека би биле исполнети.
Гендја нук është ас пак е мир, пор мбетиме ме шпресен га јава аршме, ајо мунд të përмирсоат, në veçanti para festës së 2 gushtit. Presim që të paktën të mbushen gjysma e kapaciteteve edhe atë më shumë nga turistët e vendor. Në këtë kanë ndihmuar dhe ndihma financiare që kanë darë qeveria për disa kategori të qytetarëve, të cilën do të mund të shfrytëzojnë në Ohër dhe qendra tjera turistike. Sot e Krste Blazhevski, kryetari i shoqatës së gastronomëve nga Ohri. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës Maqedoninë e Veriut, në muajin maj kanë vizituar 838 turistë, që është për 99.2% më pak se muaj i njëjti vitit 2019. Drejtuesit e hoteleve thonë se turizmi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje kaq të mjerueshme se tani gjatë pandemisë.
Ne jesme në respirator. Vo momentov hotelierit se në respirator i prashin në vreme koga ke se izgasi respirator.
Mund të them që jemi në respirator, për momentin gastronomët janë në respirator dhe është të çështje kohë kurë do të ndalen. Hotelet dhe plazhet asnjëherë nuk kanë qenë më të braktisura se tani. Humbjet janë të mëdha. Bizneset nuk po arrin të sigurojnë se pagat minimale për punonjësit e tyre. Besoj se ndoshta do të ketë ndonjë lëvizje të vogël, por çfarë do të ndodhë në muajt e pas gushtit? Gjendja do të jetë edhe më e rëndë, thot Ana Jančeva, menaxhere hoteli. Përveç e qytetit të Ohrit me pasoja po përballet edhe Struga, qytet ky që gjithashtu është pranë liçenit.
Deri tani, këto 5 muaj e kaluar, sidomos sektori turistik, qoftë ai i kafeterive, qoftë ai i restoraneve, qoftë ai edhe hotelerik, është dëmtuar në mas të madhe. Sigurisht që dëmet do të tregohen në të ardhmen edhe me vlera, por dëmet vazhdojnë edhe matutje. Edhe pse u lejuan disa masa, të cilat hapën kafeterit, hapën restoranet, por nuk i kanë hapur që thonë hotelet.
Thotë kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko. Ai thotë se gjendja është zbutur pak me masat e qeverisë për familjet më të goditura, pasi në të kundërtën gjendja do të ishte edhe më e keqe.
Sado këto masa, si vaucheret, por edhe rrogat minimale, kanë zbutur atë varfëri të qytetarëve, sidomos të asaj klasës të cilët kanë pas rroga të ulta, edhe pse mendoj që sektorët tjerë sadopak kanë punuar. Kanë punuar ndërtimtaria, kanë punuar që thonë administratat mos marrin rroga të cunguara, ose si qishte që 2 apo 3 rroga i fali shtetit.
Qeveria për muajt të prill, maj dhe qershor ka miratuar pakut të ndihmave për të gjitha kategoritë e qytetarëve, por edhe për bizneset për të mbajtur punëtorët. Ndihmat janë në shumën e pagës minimale prej rreth 250 euro. Masat e ngjashme janë miratuar edhe për muajt korrik, gusht dhe shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuës të ndërruar, tu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.